ናይ ምብራቃውን ደቡባውን ሃገራት ኣፍሪካ ኣኼባ ኣካየድቲ ስራሕ ክታበት ሎሚ ሶኒ 18 መጋዲት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊቱ ኣሎ። ኣብዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ኣኼባ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበረን ወከልቲ ሕብራት መንግስታት ካብ ቤት ፅሕፈት ዞባውን ኣህጉራውን ውድብ ዓለምን ኣፍሪቃን ዝመፁ ሓለፍትን ወከልቲ 20 ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ካልኦት 18 ኣህጉራዊ መሕረክቲ ትካላትን ዝተወከሉ ኣስታት 270 ሰባት ዝተካፈሉሉ እዩ ዝካፈሉሉ እውን ዘለዉ እዩ። ብርሃነ ብርሀ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕፅል ኣኼባ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ማእከል ውድብ ህፃናት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኤርትራ ኣብ ምውሃስ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ሸፈነ ክታበት ከዓ ብፍላይ ተመዝግቦ ዘላ ዓወት ዝምስገንን ኣብ ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ኣብነታዊ ስራሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መጠን ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሃስ ቀዳምነታት ሰሪዓ ትሰርሓሉ ብምህላዋ ነዚ ዘመዝገበቶ ልዑል መጠን ዓቂባ ተጓዓዝ ብምህላዋ ሸቶ ሚለኒየምን ሸቶ ዘላቕ ምዕባለ ኣብ ምዕዋት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረቱን ተሓቢሩ። እዚ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየድዎ ንጥፈት ዝግምግምሉን ተመክሮ ዝለዋወጥሉን ከም ዝኾነ ሓደ ካብቶም ወደብቲ ናይዚ ኣኼባ ዝኾነ ሓላፊ ሸፈነ ክታበት ኤርትራ ኣቶ ቴድሮስ ሕደጎ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ፀብፃባት ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰርሐ ስራሓት እንታይ ይመስል ናይ መሰክ ሃገር ተን ሃገራት ተወዳዲሩ ክረየ ማለት ብካልኣይ ደረጃ እውን ዝተኣኸተ ሓድሽ ክታበት እንተኣሃልዩ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ክታበት ክተኣት ኣለዎ ብከመይ ከዓ ክኣት ኣለዎ መን ሃገር ከዓ እትያተት ክታበት ተመክሮ ናይተን ቅድሚ ሕጂ ክታበት ዘተዋ ሃገራት ከዓ ናብ ተመክሮ ከዓ ተቆሰብ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ብቀረባ ክብፅሑ ዘይክእሉ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ዝቕመጡ ህዝቢ ብከመይ ኣገባብ ተጠቂመን ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ተጠቂመን ኣብኡ ክበፅሓ ከም ዝኽእለ ከዓ ናተን ተመክሳት ከዓ ክቀረበ
እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ኣኼባ ኣባል ሃገራትን መሻረክቲ ትካላትን በብጉጅለ ተመቃቂሎም ዘተ ድሕሪ ምግባር ልዑል ሸፈነ ክታበት ከይትግበር ዝዕንቅፉ ፀገማት ብምድላይ ንፁሩን ዝትግበሩ መደባትን ክሕፅፁ ትፅኢት ይግበር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።